Today's air journey through esoteric realms will be presented in Mongolian, with subtitles in Arabic, Alaxis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, and Spanish. Сайхан сэтгэлд үзэгчдээ Supreme Master Television үзэсгэлэн төртөн цараа аялал нэвтрүүлэгт тавтай морилно. Монголын үндэсний хөсний талаарх нэвтрүүлгийн сүүлийн дугаараараа бид монголчуудын олон ясныудын хөвтнүүдтэй танилцахаас гадна эдгээр хөвтснүүд дэлхийн бусад орнд хэрхэн нөлөөснийг үзэх болно. Бидний хүндэт зочноор доктор Синджавын дулангой болон завгар зохион бүтээгч Цэмлийн Уинг мөн 2010 оны Монгол Дээл Наадмын оролцогчд байх болно.
Монгол хувцс болохоор маш их баялаг тий. Милэн олон зүйлээс бүрдэж байгаа бүрдэл хэсгүүд нь болохоор одоо Монгол орнд амьдарч байгаа 20-од үндэсний астан байна тий. Түүний дотор болохоор 400 төрлийн дээл байна. 20-од төрлийн малхаа бүс байна тий. Гутлна гэхэд бас нэг 20-од 10-од төрлийн. Тэгээд үндэсний астны хувцсны онцлог гэхээр тий тухайн үндэсний астны юу үзэж өнгөрүүлсэн ямар байдлаар ааж төржсэн гэдгээрээ бас үндэсний астны хоорондоо онцлог өөрийн өв шинжээг агуулсан тийм зориулагдсан хувцтай бас зэрэг дээв нас хөөс тий ялгаатай байдаг.
Эхлээд бүдээрээ Монголын ухаан амын 80% гэзэлдэг хамгийн том үндэстэн болох халах үндэстэй хувцтай танилцгаая.
Би Дарамт аймгаас ирсэн, одоо энэ наадамд оролцох гээд ДТ Монгол гэдэг наад. Дөнгөж сайхан гэхэд бид нар Дарамт аймагт байна. Үндэсний хувцсны зүүн бүсийн болон гурван улсын одоо үндэсний хувцсны үзэсгэлэн худалдаа болоод түүнд одоо манай би чинь Монгол гоёд хувцсаараа орж одоо грамрын шагналыг авсан. Миний энэ өмсөж байгаа хувцсууд халах эхнэрийн хувцсаага. Энэ дээлийг би өөрөө урлан бүтээсэн. Тэгээ одоо тэтгэрээ аваад одоо үндэснийхээ хувцсаар одоо бахархаж Монгол гэдэг нэрээрээ бахархаж үндэснийхээ хувцсаар гоёж явна.
Тэгэхээр яагаад Монгол дээлний ингэр заавал энэ тал руугаа харагдсан вэ гэдэг талаар тайлбарлах вэ?
Энэ бол ийм учиртай. Ингэр нь эндээ байдаг нь хураа гэдэгдэг штэ. Хураа гэдэг нь хураах гэсэн утгатай үг. Тэгэхээр өвөгдөөцтэй өргөлөө өргчөөд өвөгдөөцсөөсө хишгэ хүртэлтэй бид нар хураа гэж хурааж аваад ингэр луугаа ингэж хийдэг. Ингэж хураадаг. Ийм учраас энэ талтай байдаг. А тэгэхээр нар зүв эргүүлээд ингэж хурааж байгаа учраас ингэр нь эндээ байх учиртай.
Одоо та өөрхөө дээл хувцсны тухайд илэрнгөө тайлбарлано.
За миний энэ дээл бол одоо хаж магнэг дээл. А энэ Тоо одоо энэ лууных нь гадна талаар ингээд ойдсан байгаа энэ сүлжээс бол эртний монголчуудын зоосон сүлжээс гэж байдаг. Тэр зоосон сүлжээс ингэж хийсэн байгаа. А энэ удаагийн монгол одоо дээлтэй монгол наадамдаа би одоо зориуд ингэж оролцож байгаа. Тэгээд энэ монголчууд маань яадаг юм гэхээр энэ ер хүн бол бүс бүсэлдэг, бүстэй гэдэг тийм үү? А бүсэн дотор би оршмоо гэж. Би дотор сүнс оршмоо гэж. Тэгэхээр бүс нь биеийг хамгаална. А биеийн сүнсээ хамгаална гэж. Тэгэхээр сүнсээ бүхэлж байгаа нь монголчуудын үсээ чангал, үс чангатай байна гэдэг учир тэр. За энэ малгай өмсдөг маань юу гэхээр малгайгүй монгол гэж бол байхгүй. Малгай дотор толгой оршмоо гэж. Тэ мэ? Толгой дотор ертөнц оршмоо гэдэг юм. Малгайгаа ингэж дээдлж байсан юм аа.
Та үснийхээ тухай тайлбарлахгүй юу?
За энэ бол яг одоо ингэж эртний монголчууд бол одоо ингэж одоо 3 дахь нүд гэж 3 милми гэж ярьдаг тийм үү? Энэ бэлгийн милми гэж ярьдаг. Бэлгийн милмигээ энэ хөхөл үсээр хаадаг. А яагаад тэгэхээр гадагшаа юм алдахгүй дандаа дотшоо авах гэсэн утгаараа байдаг.
Казак үндэстэн бол манай улсын ухаан амын 4 хуяг эзэлдэг ганц далайн шигтэй арт өм юм. Тэдний хувцс нь уран нарийн хээ угалзаар атган ойсон байдаг бөгөөд эмэгтэйчүүдийн толгойн гоёл богн ханцууд хамтаа зараа ялгардаг.
За бид өнөөдөр Сонгоёр хүнд бүргээс казахийн үндэсний хувцсаараа одоо дээрвээс уламжилж ирсэн энэ хувцсаараа бол одоо оролцож байгаа. За дээлхтэйгээ зэрэг энээрээс дээрвээс уламжилсан энийг бол одоо гар атгамлын аргаар мөн одоо ойдлын машинаар хатгаж хийдэг. За энийг бол тоглож зэрэг дандаа гараар хатгаж хийсэн. За энийг бол одоо манай гэр бүлийн хүн өөрөө уурлж хийсэн. За энэ бол одоо мөнгөн бүс. Одоо манай Монголын бас мөнгөн бүс гэж байдаг шүү дээ. Тэр үшиг л одоо үндэсний мөнгөн бүс байгаа. За энэ бол одоо хутг. Гинжал хутг одоо хэд хутг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр. За энэ яртал бол одоо кисэ гэдэг юм. За энэ бол тага зэрэг одоо тэлэ. Одоо тэгэл энэ дэр бас өөр бас юм одоо зүүж барих одоо тийм зорилттой хийгдсэн байдаг юм да.
Аа одоо энэ цагаан нөмөрөг бол одоо настангууд өмсдөг. Өсөө гаруулахгүй гээд урдаас нь энийг тусгаа. Тэгээд энэ чинь бол таста дөрвөн булганд нь энэ одоо гурш гээд гурш тамаа гээд манайхан энийг кызыл кесте гээд ярьдгийн манайхан. Тэгээд яг л энэ кызыл кестегээр тэгж бүх гоёг ин оруулаад ингээд хийдэг юм аа. Би өөрийн хувцсаа бараг 2 сар шахах уу тэгэл өөрөө хийсэн байгаа гам гарын зүгээр хийсэн.
Казак хүмүүсийн чимэглэл
энийг одоо тийм энийг одоо шимэг бүр гоё гэд энэ төвөлдрөг гэд казак энэ төвөлдрөг гэд
аа за
төвөлдрөг гэл бүр гоёны ааха чинь нэмж хийсэн гоёны төвөлдрөг гэд дээр байсан. Казак үндэсний хувцсыг өмсөж байхад бол бид нэр өөрсдөө нэг бахархал нэг сайхан тэгж санагддаг.
Халах казак үндэснээс гадна дөрвөд, байд, бүрян, даргаан, захчин, өрэха гэсэн үндэстэн ялтнууд байдаг. Эдгээр нь бүгд тус бүрдээ өөр өөрсдийн онцлог дээл хувцтай. Монголчуудын дээл хувцсны баялаг өв, шинж төрхөн хүний бие биеэс ч өмнө буюу 2200 жилээс илүү настай юм.
Дээл хувцсны үеэс анх үүссэн хүний үедээ бол бүр илүү хөгжөөд яг Монгол цахтаа дээл гэж баран тийш зөв тийш зөрчлөгтэй дээл гэж үйсэн. Хувцсны дүрэн бас байдаг гэсэн хувцсны хуйлтай байсан хүмүүс. Монгол хувцсны үүсэл хөгжил болохоор үндсэн дөрвөн хэсэгт хувааж үздэг төгс судлаачд маань нэгдүгээр нь болохоор нэн эртний, хоёрт нь болохоор дундад зууны үеийн гэхээр 13 дугаар зуунд тий хожуу үед гэхээр 17-оос 19 дугаар зуун хүртэл тэгээ орчин үеийн болохоор ингээ 21 дугаар зуун гэж хувьсан өөрчлөгдөж ирсэн байна.
Тэгэхээр Монгол хувцсны соёлын нэг онцлог тал бол Монгол хувцсны соёл маань төрийнхөө хүндэтгэл бэлэгдэл шүтлэгтэйгээ нэг туйлдаатай байд юм а. Хамгийн наад зах нь мандах төрийн малгай, дэвжих төрийн дээл, хан төрийн хантаа зууё ханжаар, за тэгээд бүтэх төрийн бүс, тулах төрийн гутал гихчлэнгээр бүх хувцсыг бол Монгол төрийн бэлэгдэл гэж ингэж үздэг юм а. За монголчуудын энэ бэлэгдлийн ёс бол тухайн үеийн одоо ёслолын зан үйлийн болоод төрийн үйл хэрэгт оролцоход бол цаавал дагалдаж явдаг. Заримдаа бичмэл болоод заримдаа аман хуулийн дотор бол хуульчилж өгсөн ийм зүйл байдаг юм аа. Нэг ялангуяа төрийн экстэцүүд аль нэгэн газар одоо айлчиж гээчл зочилж очих тоон юм уу? Төрийнхөө ёслолд оролцохдоо бол цаавал энэ хувцсныхаа төр ёсыг бол сахидаг. Түүгээрч ярихгүй жирийн ард харц ард хүнч гэсэн ялгаагүй мөн одоо цагаан сар баяр ёслолынхон үеэр Монгол хувцсныхаа нэг дэг журам хуулийг бол даган баримтлалдаг ийм цаг үе байсан юм аа.
Олон зуун жилийн соёлын нөлөөгөөр Монгол үндэсний хувцсны зарим нэг хэсэг хэм маяг хажуу хөрш орнуудын хувцсны хэв заагт орчээ.
Монгол дээрэд болгоо монголчууд маань их хүчрэх гүрэн үс байгуулжсэн тий. Тэгээд манжичийн улсын иргэшээлд ороод одоо монгол хувцс маань одоо манжи улсын одоо хувцсанд одоо нөгөө тусгаж эхэлсэн. Тэгээд нөгөө манжууд маань манай монгол хувцсны хэв загварыг өөрсдийнхөө хувцсандаа тусгаад тусгасан. Тэгээд үүнээсээ улбалаад зүүн өмнөд Азийн орнуудад монгол хэв цагийг төгсөн гэж ярьдаг.
Шашин төрийн хослон баригч одоо богд жавцан дам хутгата энэ одоо хэд хэдэн баримтдаг хувцсыг бид нар бол сүүлийн үед сонирхоод ингээд судлаад үцхэд бол бас л энэ тхиг төвд монголын домогцын их бэлэгдэл байд юм бэ. За иймэрхүү монгол хааны дээл бол одоо үндсэндээ 9 луутай байсан билээ. Түүнээс биш одоо Манжин хаан гүртэл 5 луутай дэлтэй л байсан тэр. Монголчууд болохоор 9-ийн таг үлэгдэв учраас 9 луутай ийм баримтыг дээл өмсчээсэн гэж. За ингээд ер нь игэл харц ардаасаа хилээд болон ихэс дээцээ хүртэл одоо хувцсных нь билэгдлийн хээ уулзанд хүртэл утга учир байдаг.
Өнөөдөр үндэсний хувцс маань дэлхийн тавцанд Монголын ард түмний соёл заншлыг танилцуулан сурталчилхад чухал аж холбогдолтой байдаг юм.
Одоо сүүлийн үед бол одоо манай монголчууд жинхэнэ монгол гэдэг нь одоо нэрээ дурсах гэнт бол монголчууд монгол үндэсний хувцсыг өмсөж болоод маш их баяж байна. Энэ бол их бахархалтай хэрэг байгаа юм. Аа мөн гадаадын одоо манайд ирсэн жуулчин гэрчд байна. Эдгээр бас манай монгол үндэсний хувцсыг их сонирхож бас өмсөж байна.
What do you think about the Mongolian traditional dal?
I like it a lot and that's why I'm wearing one. And I bought this one, well I had it made several months ago because I wanted to have a real nice dal. Which also reflects my work, which is with water in Ulaanbaatar, so it has the blue color of the water. And I like this a lot, so it, and it feels comfortable to wear. I've been out in Mongolia for almost 3 years and I start to feel a little bit like Mongol and that's why I have to participate, of course.
Өвдөө цаан ёс заншлыг илүү их ойлгож бас өвдөө цаан хэлсэн сургаалаар инрэнгүй одоо ихтлэгтэй инрэнгүй байгаасаа ихтлэгийг хайрласаа гэж хэлмээрэн.
Профессор Синджагийн долом хатагтай цэмлийн уян болон Монгол дээл наадамд оролцож Монголын үндэсний хувцсыг гайхамшигаас танилцуулсан. Та бүхэнд чин сэтгэлээсээ бид талархаж байна. Нүдгэлбэн мөнгөлөг хасыг сайхан хээ оос ойлчмэлтэй хэрнээ амьд ахмад тохирсон хэр завртай хоцаа өдий хүртэл хэрэглэж буй үнэнч ариун үзэсгэлэнтэй эрхэм ард түмэндээ талархъя. Соёлын ариун их баялагтай Монголын агуу үндэстэн Диважигийн хязгааргүй хайцлаар дүүрэн байх болтугай. Хүндэт үзэгчтэй Supreme Master телевизийн үзэсгэлэнт ертөнцөөр аялахын нэвтрүүлэгтэй хамт байсанд баярлалаа. Алсах мэдээний дараа цагаан хоол эрхэмсэг амьдралын хэм маяг болох нэвтрүүлгээ хүлээн аваарай. Диважингийн инерл нэгүсэл таньд харин сэтгэл баяр баясгалыг өгөх болтугай. Honorable viewers, thank you for being with us today on a journey to the esoteric realms on Supreme Master Television. Coming up next is Vegetarianism, the Noble Way of Living. After noteworthy news, may heaven's grace bring joy to your loving heart.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.